halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhageystayaal dhammaantiinba waa subax talaadaha bisha May waa 29 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah mid ka mid ah howlwadeennada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo muqdisho lagu dilay.
Cumar wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada waxbaratay aqoonyahanka ee ku nool Muqdisho baarlamaanka muddo kasoo shaqeynayay, wuxuuna waxbarashadiisa masarka dhowaan ka sameeyey jaamacadda Jomo Kenyatta.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Soomaalida waqooyi bari Kenya oo deegaanada qaarkood nabadgelyo darri uga guuraya isla markaana Soomaaliya u qaxayo.
warbixin ku saabsan doorashada ka dhici doonta todobada bisha dambe gobolka Soomaalida ugu badan ee Kanada ay ku nool yihiin
iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa qorsheynaya inay yeeshaan wada hadalla fool-ka-fool ah ka hor inta uusan dhicin kulanka ay yeelan doonaan madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Shinzo Abe ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Tokyo in isaga iyo madaxweynaha Mareykanku ay ku heshiiyeen inay is arkaan ka hor kulanka dowladaha Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya. ballantan hogaamiyaasha Mareykanka iyo Japan ayaa ka dambeysay kadib markii ay Isniintii ku wada hadleen qadka taleefanka. Trump iyo Abe ayaa sidoo kale isku arki doono shir madaxeedka dhaqaalaha looga hadli doono oo ay hogaamiyaasha todobada waddan ku yeelan doonaan dalka Kanada horaanta bishan soo socota ee Juun.
duufaanta loogu magacdaray Alberto oo ah tii ugu horreysay ee sanadkan 2008 ka dhacda Mareykanka ayaa Isniintii shalay garaacday xeebta Laguna ee gobolka Florida. Alberto ayaa laga cabsi qabaa in ay biyo cabirkooda lagu qiyaasay 30 sentimitir ku horiso qaybaha waqooyi galbeed ee Florida. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in xawaaraha dabayshani uu yahay 75 kilomitir saacaddiiba. duufaantan oo inta badan la saadaalinayo in xooggeedu ay u badnaan doonto xeebaha ayaa saameynteeda laga dareemi doonaa sida ay khubaradu qiyaasayaan inta u dhexaysa 1 juun ilaa iyo dhammaadka Novembar. ilaa iyo 16 duufaano ayay kooxaha ka shaqeeya saadaasha hawada sheegayaan inay garaaci doonaan sanadkan gobollo ka mid ah Mareykanka. sanadkii hore duufaano badan ayaa ka dhacay Mareykanka oo ay ka mid ahaayeen Harvey, Irma iyo Maria, kuwaas oo waxyeelo ba'an gaarsiiyey jasiiradda Puerto Rico, gobollada kale ah Houston, Texas iyo xeebaha Florida.
aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. allaha u naxariistee waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu dilay Cumar Dhalaxow oo ka mid ahaa shaqaalaha golaha shacabka Soomaaliya. cumar waxaa dilay rag bastoolada ku hubaysnaa oo goobta ka baxsaday falkaasi kadib. Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa ka waraystay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle dhacdadaasi.
Nuur, waa mahadsan tahay. Dilkan wuxuu ka dhacay degmada Waaberi Muqdisho, waxaana loo geystay allaha u naxariistee marxuum wiil dhallinyaro ahaa oo ka shaqeynayay baarlamaanka Soomaaliya kana tirsanaa shaqaalaha baarlamaanka oo lagu magacaabi jiray Cumar Dhalaxow. cumar wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada waxbaratay aqoonyahanka ee ku nool Muqdisho baarlamaanka muddo kasoo shaqeynayay, wuxuuna waxbarashadiisa masarka dhowaan ka sameeyey jaamacadda Jomo Kenyatta. sida ay ii sheegeen saaxiibo wax la soo bartay dad ku dhowaa. Dilku wuxuu ka dhacay waaberi, waxaana dhaawac soo gaaray mid ka mid a shaqaalaha baarlamaanka oo gaariga saaraa. Waxaa kaloo la ii sheegay in qof ka mid a shaqaalaha baarlamaanka haweenay ah ay gaariga saarnaad, laakiin ilaah uu ka badbaadshay. Koox hubaysan oo halkaasi ku sugnayd ayaa xabada ku furay gaariga cumar goobta ayuu ku geeriyooday oo xabada ayaa haleelay. Qofkan shaqaalaha baarlamaanka ka tirsanaayo gaariga qeybta dambe saaraana dhaawac ayaa soo gaaro xabadii halkaasi ay ugu tegay. Kadibna kooxda hubaysana dilka geysatay goobta way ka baxsadeen, sida ilaa xog ogaala iyo hay-adaha amniga laga soo xigtay.
Waa gartay marka ma guriga hortiisa ayaa lagu dilay mise gaariga isaga oo saaran ayaa rasaas lagu furay?
Dad xog ogaala iyo ilo kala duwan oo la hadalnay ay tilmaamayaan in shaqaalahan baarlamaanka saddexda qof ka kooban gaari ay saarnaayeen guri qof ka mid a dadka la waday oo gaariga saarnaana uu gaarigu tegay. Laakiin intaysan baakinka gelin oo aysan degin ay ka shakiya dhalinyaro hubaysnayd oo markii hore aysan dabaal hubka maysan ogeyn laga yaabay. Laakiin waxaa laga soo xagtay in shaki uu yimid, kadibna isku dayeen inay bal ogaadaan. kooxda hubaysana ay soo dhaqaaqeen durbana iyagoo gaariga saaran ay rasaas ku bilaabeen gaariga, sidaasna ay dhimashadii dhaawac ku yimid. Kadibna kooxda hubaysan ay goobta ay ka baxsadeen. Marka wararku waxay sheegayaan in dilku uu ka dhacay gudaha degmada Waaberi, gaar ahaan guri qof ka mid a dadka badbaaday gaariga saarnaa uu deganaa. Sidaasina ay kooxda ku baxsata si wararku ay sheegayaan. Inkastoo hay-adaha amniga Soomaaliya weli aysan tafaasiil buuxda aysan ka bixin qaabka wax u dhacaan, iyo gaar ahaan dilkan iyo cidda ujeedku ahaa. Ma ujeedku wuxuu ahaa wiilka geeriyooday ee cumar dhalaho, mase wuxuu ahaa dadka kale gaariga saarnaa ee wiilka gabarta oo wiilka dhaawac uu soo gaaray? Tafaasiil badan lagama hayo. Nuur
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a magaalada Muqdisho. Waxa uu u waramayay Nuur Bukhaari.
dad badan ayaa isaga qaxay degmada Libooyo oo dhacda xuduudka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii shacabka degmada Libooyo ay ka mudaaharaadeen imaamka masaajid weyn oo rag la garan waayey ay ka afduubeen masaajidka xilli salaada maqrib uu ka soo baxay. Dadkani ayaa u qaxay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana habeenkii labaad ay ku jireen xero ku meel gaar ah oo hay-adda UN H C R ee Soomaaliya ay ka dejisay. Wariyaha v o a da ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa arrintaas ka wareystay Cabdi Xasan oo ka mid ah odayaasha xerada ku jira.
Waddanka Kenya waxaana ugu diri waynay amni la-aan, dadkaana oo la dilayo maalin kasta, dadkii oo la dhacayo, dadkii oo la garaacayo, dadkii intu u dambeysay markii ganacsiga lasoo dabay oo ku darawal lasoo dabay. Markii u dambeysay hadda waxaana laga soo galay in culamada diinta la qaado.
Maxay ta waxa gaarka culayskeedan saaran? Maxaa dowladdu aada ugu warsig weydeen, ugu wargelin weydeen, haddaad cabsateen?
Balaarta meeshii dowladda aan ku wargelin lahayn baa waynay. Amnigii dowladda Kenya laama keedii ciidanka kala duwanaa midba midda kale nooga sii daran.
Tuunkiinnu ma waxa weeye dadkan la afduubayaad ka hadlaysa imaamkiinnu kamid yahay in ay dowladda Kenya tahay cidda qaadanaysa, mise tuun kala jiro cabsi kala ah?
Hadii cidda qaadanaysa waa dowladda Kenya. Anaa dowladda Kenya hoos joognaa, dowladda Kenya ku dhaqanay hoosteeda calankeedan joognaa. Ciidanka la wardeynaya waa eeda, ciidanka dhinacan laga taagan waa eeda, yaana qaadaya marka waa oo kaleeta. Marka
maxaa caddeyn ah imaamka la qaaday ee la afduubay iyo tirada kaleed sheegaysa ee Libooye laga afduubay horaan? Maxaa caddeyn oo ciidamada amniga inay qaadeen oo caddeyn oo idinku haysaan?
Waxaa caddaan ah in dowladda Kenya eedaa wataa gaarida, gaarida qaartooda iyaa ku dhegan, ciidamada uniformkeeda wataan, waryaheeda wataan. maxaa dhahnaa marka dowladdu ila joogtaa xarig gaar ciidan dowladda dhex joogo, ma dowlad kale ciidan kale ka dhex qaadi karaa?
Hadda xageed ku sugantood igala hadlaysaa adigu?
Baaraw, hadda waxaan kaala hadlayaa magaalada Dhoobley. waxaan shalay markii afaraha afartii barqanimo waan soo qaxnay, waa mudaaharaadnay. mudaaharaadkii aan ku mudaaharaadnay magaalada waxay isu afgaratay inay baxdo waddanka, ay ka baxdo nabadgelyo, ammaan, meel lagu helo inaan tagno. Libooye iyo Dhoobley waxay ku jiraan 18 kilomitir, 18 kilomitir. Annaga ciyaalka anagi, maasida anagi, caruurta anagi, waayeelka anagi, kulli waa la waynay.
sidee baad hadda laba habeen waddankii nooga maqantihiin? bal ka warab.
الحمد لله وما ما شاء الله عن سوق عبد الله يعني أنا دولة جوان كذا الدنيا دولة مش أمنية دولة في سياسة عمل الحمد لله وطبعا الله أنا كذا كذا طبعا في اليوم في أبتي نعم هي عشان سوق عبد الله
وات هذا قحطية الأكل جرتي عوا يا حالي بعد كذا قحطية بل كور من قحطية لماذا درين كذا
لا دام اللي وياه داري لو أتوقع في الأيام هذه داري لو أتوقع في أنت وأنا وود أنت كسبر النهضة وود ترى النهضة هنا هلو لعلن كان يشر أدل باللغة هذه عدام وإنه مصر نقطة هنا الدولة ده تمارا شو فينا أما قهوة النقطة أما دست الجيران الإسلام كدولة الحجرينا
كاسي waxa uu ahaa Cabdi Xasan oo kamid ah odayaal lageeyay xiro ku taala degmada Dobley waxana uu kamid yahay dadka soo qaxay degmada Liboy ee ku taala xadka Kenya iyo Soomaaliya wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire
dhanka kalena xildhibaan Maxamed Daahir oo laga soo doorto deegaanka Dadaab ayaa wariyaha Qadar Maxamuud Xareed uga warramay xaaladan iyo waxa ay dadaalkoodu u noqday
خدر رونتي عرنتن هدد عادي سبتدي وحكوهري دعوين دور وحكوهري نن تكسيله ومقال اللي هو يقول لقد جوا سدح أسبوع قول لي سلقلب بحي حدنا عن لقرر ميل جرو وحكسيه ري ركلو أو دكان كاسكي مادن وحدا ومقن تذكر نجم مقن سكول دركوا وإلا تمر تذكر سكول جود بتذكر وحي قبنا هاي وحي وتم بابور قاركود إن ده قدومنا way wasnaayeen ee gawaarida markay dadka qabtaana waxay la soo aadeen dhanka gaars waxaan humna gaari u dambeeyay hadda inuu u soo baxay xaga gaars waxaan humna inuu soo maray xagarbuul inuu maray modika inuu maray buundada gaars oo inta aan ognahay xaqiiqada aan hayn marka dadka ayaga waxaan humna inaysan ahayn dad kale waa un dad dawladda u shaqeeyo oo nabadgelyada kamid ah laakiin waxa la yaab leh qaybaha nabadgelyada dhamaantoodu way inkireen inay macnaha dad ay dirsadeen ay jiraan marka xogago arintii waxay keentay walbahaar iyo naxdin iyo argagax
yaad marka ku eedeenaysaan in 10kaas ruux ay qafashayeen
anaga waxaan aaminsanahay dawladda Kenya dad ka socon yihiin
ma la xiriirteen dawladda Kenya oo arintan cabashadiina ma ugu gudbiseen
dawladda Kenya wax badan baan la xiriirnay laamaha nabadgelyada qayb kasta waa ahadaan meel kasta waa joogan illa her Nairobi illa Garis illa Dadaab illa Liboy wa waxayna dhahayn anaga arinta ay ma ogin masuulna kama nihin dadkaasna warka ma hayn laakiin arinta ayada haday hata sida u dhahayn ay tahay anaga shakigu nagu jir waxa way nimankaas ayaga inay ka socdaan laan dawladda kamida oo maartay loogu talagalay inay dadka ay aftuubaan ayadoo sababta ay tahay anaga aan garanayn
ma isdhihi karnaa in dadkaasi ay tuhun ciidamada amaanku ay ka qabaan ay u qabteen oo kadibna ay baaritaan ku sameyn doonaan
khadar warta runtii hadii hata baaritaan ay tahay macnaha inta ruuxa naga maqan oo hadaba la leeyahay baaritaan 2 sano 3 sano ma socon karto runtii anaga waxaan aaminsanahay dadka hadii dambiilaha hata ay yihiin ama wax lagu tumaayo in nidaamka sharciga dawliga ka jira wadanka laga raaco oo saldhig bilis la geeya maxkamadna la geeya haddii marka ay dacwo ay ku soo baxdana la xiraa haddii kalena hadii la sida laakiin dad la iska afduubo oo la waayo macnaha sharci darra intii la afduubo haddana meel jiraan aan lagu sheeganin qof haystana aan lagu soo arin aad u fulxun oo ka xunna
maxaa isleedahay ciidamada amaanku way ku kalifi kartaa in dad ay soo qabtaan iyagoo weli weyn dhaha u duuban yahay dadkii kala arkayaan kadibna meel ay geeyeen aan la aqoonsan karin
khadar runtii aniga sabab ku kalifay sama amsin inay jirto dadka degan wadankan khaasatan Soomaalida waa wadan dad sharciga ogol inay raacaan lama dagaalan askar lama doodaan hadii loo baahdo way tagayaan hadii loo baahdo way la geyn kara salig bilis waxa uu lagu qaban ma jiro marka arinta ay waxay keentay kasoodi darro waxayna keentay shicibki shabaab iyo nimanka waxay ku kala duwan yihiin ma jirto runtii sababta shabaab haddii dad la isoo haday indhaha dubtaan waa unda sameeyo marka runtii dadkii kalsoonida dawladda ayaa ka dhuntay
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamed daahir oo laga soo doortay deegaanka dhadhab waxa uu waramayay wariyahayaga qadar maxamuud xareed arur suubandegeysel markale halka aad wariinaga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Diini Maxamed Diini waa gudoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa sheegay in aan sifo sharci ah xilka looga qaadin gudoomiyihii maxkamadda sare Ibrahim Iidle Saleeban Diini ayaa u sheegay VOA inay hay'ada go'aan siyaasadeed balse aysan ahayn mid sharci ah waxa uu muqdisho ugu waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kan daraasadan ku sameeyayna inshaalla markii lagu dhawaaqay xilka qaadista ilaa hadda dad badan oo qowra ah oo arrimaha sharci ku takhasusay gaar ahaan dastuurka nawaala tashanay dad badan oo la taliyaal sharci u soo ahan jiray madaxweynayaashi dalka oo uu ka mid yahay Maxamed Siyaad Barreena waa la tashanay hay'adaha maareeyay takhasuska gaarka u leh sida ururka qareernada ee waaxda shuruucda ee wasaaradda garsoorka wax alla wixii dokumenti ah oo arrinkaas ku saabsan oo aan raadi karnay waa soo helnay xitaa waxaan soo helnay xog maalintii uu horeeyay ee gudoomiyaha maxkamadda sare la magacaabo sidii loo magacaabay ilaa maanta xitaa taariikhdu dhameystiran marka halka waxaan nooga soo baxay ee go'aanka oo xilka qaadista dhowr qaybood ayuu dhaliil kaleey qaybta koowaad sida dastuurka hadda jira oo ku meel gaarka ah qabo ma loo maray waa maya sababtoo ah waxay ahayd in gudiga maareeyay adeeg garsoorka soo magacaabo laba hadii gudiga adeeg garsoorka uu san jirin ma jira qodob kale oo ama sharciyadii hore 62 wixii ka dambeeyayba wax sidaas ka duwan oo awooda madaxweynaha ma siinayaan ilaa hadda anaga xogta aan hayno waa maya tan labaadna waxa uu ay qaanuunka xilka qaadista uu ka duwan yahay qaanuunka oo xil u magacaabista qaanuunka xil ka qaadista labada shardi uu maraa gudiga garsoorka ka bacdina golaha wasiirada ka bacdina madaxweynaha marka la magacaabay laakiin qaanuunka xil ka qaadista waxa ku qoran inaan xilka laga qaadi karin ilaa uu noqdo qofkaani qofka howlgab ah oo shaqada imdaadii shaqada uu dhaafay mahane iyo in anshax darro lagu soo eedeeyay oo anshax darradaas inta garsoor galay garsoorayaal loo gudbiyay garsoorayaashaas ay soo gudbiyeen gudiga adeega garsoorka loo gudbiyay dambiyo cad lahayd
marka bulshada rayidku waxa uu aragtaan inaysan sax ahayn sida loo wajahay
ma aaminsanin sidii saxda ahayd madaxweynaha hadduu rabo inuu arrinka garsoorka oo dhibaato xoog leh wax ka jirto inuu wax ka qabto oo runtii anagu arrin aan aad u daneynayna ay tahay dhowr tilaababa inuu qaaday ahayd kow in oo u muuqdo nin isbeddel sameynayo oo gudoomiyihii maxkamadda sare gudoomiyihii maxkamadda raafaanka gudoomiyihii gobolka banaadir inuu hal mar israaciye eedo markaas uu leeyahay cadliga ayaan wax u sameynaya ama garsoorkan wanaajinaya inuu u muuqdo nin isbeddel la imaanayo oo wixii dhan israaciye hal nin kaliya oo ninkii ugu sarreeyay
hadda waxa dhahaysay dastuurka awood ma seenaysaa hadana waxa leedahay dhamaan ka qaado marka
maada waxaan ka wadaa lacala xitaa haduusan yani waxaa jira qodobka labaad oo diga joojisay oon rabay inaan galo wuxuu ahaa maadaama aan wax qiila loo haynin arrinka dhinaca dastuurka aan ninkan in xilka laga qaado labada dhinacba magacaabista iyo xilka qaadista labadaba shuruucda ay leedahay aan waxba dastuura loo marin waxaa jirta yani arrin kale oo dadka siyaasiyiinta ay ku doodayaan gaar ahaan dadka hadda mowqifkan difaaca waxay leeyihiin siyaasadda waxaa ka sarreeya sharciga waxaa ka sarreeya siyaasadda hoggaamisa marka inkastoo aysan dastuurka ku qornayn haddana si wax loo hagaajiyo waa in dastuurkii siyaasiyan go-aan laga gaara
gudoomihii laga qaado xilka oo la hadla fiyoweed wuxuu sheegay inaysan sharci ahayn shaqadiisana uu sii wadan doono maxaa ka dhalan kara
wallaahi horta shaqsiyan anigu waxaan aaminsanahay Diini Maxamed Diini ahaan haddii markii horeba qofku uu maaragtay yani nidaamka la rabo gudiga adeeg garsoorka la dhisi lahaa oo nidaamkaas la hagaajin lahaa horta cadaalad darrada iyo sharci darrada lagu dhaqmaayo oo ama madaxweynahan ama madaxweynayaashii kale ku dhaqmaayaan waxay iimaan kartaa oo kaliya lagu saxi karaa in gudiga adeega garsoorka la dhiso tusaale yaran ku siinaya waxaa qayb ka ah gudiga adeega garsoorka waxyaabaha loo dhisi lahaa waxaa ka mid ah in la dhiso heelo gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka gudiga xuquuqul insaanka 4 bilood iyo ka badan ayaa inta lagu magacaabay ayaa ka baneedku baas mari lahayn ayadoo la ogeyn cid isbaarada u dhigatay. Marka horta hadii la rabo in nidaamka garsoorka la saxo, waxay ahayd in gudiga ogeydiga garsoorka la dhiso. Laakiin nasiib darro meeshii wax laga saxi lahaa looma socdo, laakiin meel aan waxba ka saxmayn ayaa loo socdaa.
Waxa uu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka Diini Maxamed Diini oo u waramayay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa dhowaan loo dareeri doonaa doorasho lagu soo dooran doono dowladda afarta sano ee soo socota ka talin doonta gobolka ay Soomaalida ugu badan ee dalkaasi Canada ku nool yihiin. Jaamac Bulle Jaamac Farasle oo hadda igu heliyay istuudiyaha ayaa warbixintan ku eegaya waxa ay Soomaalida xisbiyada u tartamaysa doorashadaasi ku kala xulanayso.
Doorashada ka dhici doonta 7 bisha lixaad gobolka Ontario ee dalka Canada, oo ah deegaanka ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida Canada ku dhaqan, haddaba maxay Soomaalidu ku kala dooranayaan xisbiyadan saddexda ah? Aadan Maadow waa madaxa idaacadda Soomaalida Ottawa, waa kan isaga oo inoo sharaxayo xisbiyada iyo waxa ay kala yihiin.
Xisbiyada waddankan ama gobolkan Ontario ka jiro waa saddex xisbi oo ah xisbiga Liberalka, NDP-da iyo Conservative-ka. Waxaa kaloo haddana ayaamahan soo baxay xisbi yar oo la yiraaha Green Party. Xisbiga Conservative-ka wuxuu yiri baasiinka maadaama uu cirkaas isku shareeray oo halkii litro maraya dollar 40 centi waxaan ka dhimaayaa 10 centi. Waxaa kaloo yiri dadka mushaarka qaato ilaa 60,000 wixii ka hooseeyo 120% ayaan canshuurta ka dhimaayaa. Sidoo kale xisbiga NDP-da gabadha la yidhaahdo Andrea Howarth iyadana waxay soo dhigtay in caruurta maadaama ay yihiin daycare-ka meelaha ugu qaalisan inay ka dhiga doonto sida Quebec oo ah $12 maalintii in laga qaado, in ilmaha da-dooda college-ka gaarto 25 sano ka yar ay jaamacadaha ku geli karaan free, in ururada shaqaalaha haddii ay ka mudahaadaan shaqo oo ay ka dareemaan in dhibaatooyin ay ku jirto inaan lagu qasbi karin inay shaqada ku noqdaan. Xisbiga Liberalka ayagu oo hogaaminaysa gabadha la yidhaahdo Kathleen Wayne waxay ayada soo bandhigtay in dadka hoose ee lacagta qaata mushaarka ma aragtay aan loo kordhiyey bishii hadda January aan soo dhaaftay koodeedii laga dhigay $14, sanadka soo socda $2019 laga dhigi doono $15.
Xisbigii doonaabaha guuleystay maxay tahay baahida ay Soomaalida Ontario qabaan oo ay ka filan karaan dowlad kasta oo dhalata 7 bisha?
Waxaan jeclaan lahayn Soomaali ahaan maadaama waddankan aan nahay low income people, waxa ugu importantsan aan rabno waxay tahay inay naga caawinaan xag waxbarashada oo caruurteena iskoolaadka Ontario iyo systemka oo waxbarashada oo Ontario uu yahay system aad iyo aad waa hore ay jiri oo la bedelin. Marka labaadna waxaan jecelnahay inay naga caawinaan xagga employment-ga oo youth-ka ah, markay caruurta iskoolka dhameeyaan ay u baahan yihiin isla markaasina ay u filanayeen inay helaan shaqooyin cunug kasta oo kasoo baxo iskoolka iyo wuxuu ku takhasuso uu kusoo baxo si uu dhaqso u helo oo u shaqeysto oo heer u gaaro haddii uu jaamacaddiisa dhamaystirto.
Isla ayaan weydiiyey malaheeda xisbiga ugu wanaagsan oo ay isleedahay waa uu dabooli karaa baahidaasi.
Ani ahaantay laba xisbiyaan in gareena inay aan jeclahay inay Soomaalida wax u tari karaan, laakiin dhibka ugu weyn oo na haysta xitaa markaan isu nimaadno oon wixii anaga danaheena sheegano waana loo qabanaa, laakiin waa inaan xoogaa unite ka meeshaas aan ka sameynaa. Laakiin labada xisbi aan jeclahay oon umaleynayo Soomaali inay wax la qaban doonto waxnana u qaban doonto waa labada xisbi oo ah Liberalka iyo NDP.
Waa kan Aadan Madow oo inoo sharaxaya waxyaabaha ay Soomaalidu ku kala dooran karaan xisbiyada ku loolamaya hoggaanka gobolka Ontario.
Soomaalidu badana waxay ku dooranayaan xisbiyada Liberalka, waxay ku fiican yihiin in dadkooda ay wax u qabato oo ah xisbiga loo dacwoon karo oo maaragtay arrimahooda wax ka qaban karo oo danahooda fulin karo. Soomaalidu badana aad ayay u jecel yihiin xisbiga Liberalka. Waxaa kaloo u weheliyo oon awood lahayn laakiinse ay aad u taageeraan waa xisbiga NDP-da oo ah danaha bulshada xagga iskuulada waxbarashada isbitaalada iyo caawinaada dadka laga badan yahay xagga maaragtay nolosha kale inay ka caawiyaan laakiin xisbiga conservative-ka badanaa soomaalidu aad uma jecla
inkasta oo soomaali aad u badan ay ku dhaqan tahay gobolka onteria haddana xisbiyada saddexda ah ee ku loolamaya hoggaanka waxaa keliya oo ay soomaali musharax u tahay xisbiga n d b da sida ay saadaashu sheegaysana xisbiga n d b du waxa ay ku jiraan kaalinta koowaad iyaga oo ka soo bilaabay kaalinta saddexaad maalintii lagu dhawaaqay ololaha doorashada laba ruux ayaa ka tartamaya magaalada torono toddobada bishana waxaa macquul ah in la helo xildhibaan ama labo soomaali ah oo markii ugu horreeyey gobolka onteria ka qayb gala baarlamaankiisa
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac faasle oo warbixintaasi inoo diyaariyey haatanna aan ku nasanno qasiidada nabi ammaanka ah uu ku luqaynayo maxamed axmed qoomaal
macaan iyo qasiidada uu ku luqeynayo qoomaal dhegeystayaal waxa ay ugu dambeysay idaacadda iyadii aroornimo waxaanan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh idaacaddeena saaka waxaa wadajir idinkugu daadihinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari anigoo ah jaamac buule jaamac jaamac faasle iyo bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeena duhurnimo ismaqal dambe oo xiise leh
Muhammad Abdul Amino Abon Korio Beshena Nabakalo Kayel Muhammadul Amino.